Mēs pirms nepilnā pusgada vai četri mēneši atpakaļ mēs virzījām vienu dzīvokli uz pārdošanu. Tur bija 101 jautājums, neskaidrības, es saprotu strīdi, aizdomas un tā tālāk. Tad šeit atbildi, manuprāt, ir šajos kritērijos, par ko mums tika stāstīts, un cik es saprotu šie kritēriji attiecībā uz to, kā mēs šo dzīvokli izvērtējam, viņi praktiski jau ir gatavi, jums viņi tikai ir jāsapako un jāapvieno. Vienā kopīgā veidojumā, tad šī arī ir atbilde. Ja mēs paši apstiprināsim šos kritērijus, pēc kādiem mēs izvēlamies, kur dzīvokļu iet atsavināšanu, kurus mēs paturam apsaimniekošanā paši, un šie kritēriji mums būs skaidri, un pēc šiem kritērijiem ar izpildu var strādās, tad mums nebūs jautājumi pēc tam, kāpēc šis konkrētais dzīvoklis vai tas iet uz atsavināšanu. Mums būs skaidrs, kāpēc tas tā notiek. Bet, lai mēs līdz tam nonāktu, tad, nu, mums pašiem nāksies arī pastrādāt.
Jā, tad, kā tas tagad sanāk, mēs šo te jau varam apstiprināt, šo materiālu, bez šiem te kritērijiem?
Jā, mēs viņu varam apstiprināt, virzīt tālāk, un kritērijus mēs varam apstiprināt pēc tam, kad viņi ir izstrādāti līdz galam un apkopoti, jo nevajadzētu, manuprāt, kavēties un virzīt viņu caur komitējām un domas sēdi, jo tas atkal ievilktos. Ja mēs paskatāmies blakus novadus, jeb vispār pašvaldības, kas ir apmēram salīdzinoši mūsu apjomā, tad, nu, īstenībā mēs šajā jautājumā, ja runājam par mājokļu politiku, nu, atpaliekam par vairākiem gadiem. Mēs atpaliekam par vairākiem gadiem, tāpēc jautājums par to, kad mēs varētu nevirzīties uz priekšu, manuprāt, vispār nav apspriežams, bet man ir jautājums tad par šiem pašiem kritērijiem. Kaut kolēģi jautāja, cik jums prasītu laiku, lai jūs viņus apkopotu un novest līdz tādai kondīcijai, kad mēs varētu pamāt galvu un teikt, jā, viss kārtībā, strādājiet ar viņiem tālāk.
Tur ir jautājums, vai tas ir vajadzīgs domas lēmums.
Nav.
Iespējams, tas ir izpildu direktoru.
Jā, bet mēs viņus noteikti gribētu redzēt, ņemot vērā to notīmīgumu.
Es domāju, tur tie kritērija varbūt svarīgāk ir tas, kas mums nepieciešams. Mēs jau viņus saprotam, kas ir arī tur daudz šajā esošajā situācijas aprakstā. Tur jūs viņus redzējāt, arī šis nolietojums vai atrašanās vieta. Mums varbūt jāsaproti, kurš ir svarīgāks, kā tā, nu, tā summa beigās veidosies arī, nu, kas ir svarīgāks, lai atsevinātu arī, nu, tas tad salikt arī būt, nu.
Bet mēs tomēr
tas nav tas sarežģītākais, tas nav sarežģītākais.
Cik jums, es neprasu datumu pašlaik, nedomāju jūs piecer konkrētam kalendāru datumam, bet kādā laika nogrieznī būtu iespējams viņus apkopot un
2 mēneši.
Un 2 mēnešu laikā tad iepazīstināt arī mūs ar viņiem. 2 mēneši.
Būtu vēlma arī komitejas sēdē, ja jūs informēt par šo.
Mēs padomāsim par formātu, bet, nu, katrā ziņā deputāti noteikti, jā,
nu,
deputāti.
Nu, tas varētu būt, vai, nu, izpildu direktoru ziņojumā arī iekļauts kaut kas, kas ir noticis arī, jā.
Nav būtiski formāts, par to mēs padomāsim, bet, nu, noteikti deputāti grib viņus redzēt, jo, ja mums viņi būs skaidri un saprotami, un tad arī jums ar viņiem būs vieglāk pēc tam strādāt. Labi, paldies. Lūdzu, nākošais jautājums.
Jā, vēl viens jautājums. Tā kā šeit ir arī dzīvokļu komisija, es redzu, tad man jautājums dzīvokļu komisijai. Pirms, droši vien, pāris mēnešiem es piedalījos jūsu sēdē, un tur bija atklājās fakts, ka tiek izīrēts dzīvoklis, kurš faktiski ir nav dzīvošanai derīgs, un ne tikai nav derīgs, bet tur nedrīkst atrasties cilvēki. Tā pašā laikā tur dzīvo cilvēks, un viņam tiek piestādīt katru mēnesi rēķini no namsaimnieka, un šis cilvēks ir iedzīts parādos, nemaldos, 1000 vai 2000 viņam bija parāds, ja? Kā jūs atrisinājāt šo te jautājumu ar namsaimnieku? Un vai šādas situācijas ir vēl bez šīs te?
Par kuru ietrunu?
Vai ir dzīvokļa adrese?
Nu, tā skaidri, nebija Valdemāra pils, nu, kaut kur ārpus Talsiem. Tatjana varbūt palīdzēs.
Ciemklotie.
Nu, jums ir tik daudz tie šādu dzīvokļu, ka nu,
jā,
tas,
no,
tā, tā ir tāda situācija, ko man, tā, manuprāt, kliedzoši.
Tā dzīvokļi tiešām ir daudz, un tas ir
bet kā var piestādīt rēķinu par dzīvokli, kas, kas nedrīkst, kur nedrīkst cilvēks atrasties?
Lūdzu, kundze, šeit mēs nonākam atkal pie tās sadaļas,
nu, kad kā jūs sazinājāties, jo toreiz sēdē nolēma, ka jūs vēršaties pie namsaimnieka. Es redzu, namsaimnieks neko nezin par šo faktu, tātad jūs neesat vērsušies pie namsaimnieka.
Jūs mēģiniet sākumā tikt skaidrībā ar adresi.
Šī konkrētā persona tur vairs nedzīvo, viņai ir piedāvāta cita platība, un šobrīd mēs gaidām viņu atbildi.
Paldies, bet man pārsteidz...
Nu, ko? Ja šī laikā tas bija cik mēnešus apakaļ?
Pusotrs, divi mēneši apakaļ.
Nu, vairāk, ja nu vien. Jā, ja vidēji katrā sēdē mēs skatāmies.
Bet šādas situācijas nedrīkst būt. Pirmkārt, cilvēks nedrīkst atrasties īpašumā, kas, kas ir dzīvībai bīstams, un vēl jau vairāk piestādīt viņam rēķinu par to.
Nu, par rēķiniem es neatbildēšu.
Nu, bet jums bija jāsazinās
ar mamsājumiem. Nē, tam nākoja jautājums, kurš var atbildēt šajā gadījumā. Vot izskanēja replika, ka dzīvoklis ir stāvoklī, kas ir dzīvībai bīstams. Nu, izklausās briesmīgi. Kas šajā gadījumā tad veic izvērtēšanu, nu tur jābūt ar aktu novērtējumam, kad viņš ir dzīvībai bīstams, tātad vispār nav eksploatējams. Nu kāds var man atbildēt, kas tad veic izvērtējumu, kad viņš ir dzīvībai bīstams, kā kolēģi tikko minēja?
Būvniecības speciālists būvali.
Es neuzdodu jautājumu tagad, pat jā, jā. Jums vai pašvaldība, man var pateikt, kurš izvērtē, ka dzīvoklis ir dzīvībai bīstams? Un vai šajā gadījumā, piemēram, tas, tas izvērtējums bija vai nebija? Šeit mēs, kolēģi, nonākam atkal pie iepriekš minētā, kad mums nav kritērija, pēc kādiem vispār mēs vadāmies. No vienas puses ir dzīvokļi, kas ir nožēlumā stāvoklī, no otras puses mēs pa īres maksa, pa kvadrātmetri ir centi, kas, protams, nenosēdz mums nekādas izmaksas un nedo nekādas iespējas piesaistīt finansējumu šo kritisko dzīvokļu remontam, un ir apburtais lokas. Labi, par šo tēmu ir vēl jautājumi, lūdzu.
Tika minēts, ka viens no atsevināšanas kavēkļiem, traucēkļiem ir dokumentācijas sakārtošana. Cik vispār procentuāli ir šī trūkstošā dokumentācija, lai mēs varētu atsevināt pašvaldības dzīvokļus?
Mēs mēģinām saskaidrot, nu tur tie 30%, kas dominē, ir, ka nav, bet nu, tur arī nu, tie dokumenti jau ir... Pirmkārt, zemes grāmatas, tas ir inventarizācijas, tās ir novērtēšanas, tur ir...
Nav diez... izteiksmē, vai ir kāds aplēses, cik tas varētu būt?
Nav, nav, mēs neesam.
Nav,
bet,
nu,
bet es saprotu, ka tieši
nav aplēses nekādas.
35 tūkstoši gadā, un tā kapacitātes, tas ierobežojums ir arī attiecībā uz cilvēku resursiem.
Jā, tātad mums kolēģi pašiem nāksies lēmt. Pirmkārt, es patiešām gribu sagaidīt, kad sāks darbu juriskās nodaļas vadītājs, lai arī tad izrunātu šo jautājumu. Viņa redzējumu, cik juriskā nodaļa var veltīt darbu tieši šai jomai, jo 35 tūkstoši, protams, ir salīdzinoši neliela summa, ja mēs runājam par divām trešdaļām no 848 dzīvokļiem. Mēs esam runājuši ar kolēģiem arī par tādu iespēju, bet es pašlaik tikai pieņēmumu variantā runāju, ka varbūt mums jāņem ārpakalpojums, skatoties, kā veiksies juridiskai nodaļai. Nu, varbūt viņi netiek šo darbu apjomu galā. Tātad šis jautājums būs noteikti skatāms, jo mēs netiksim ne solus priekšu, ja mēs nesakārtosim dokumentāciju, jo pretie gadījumā mēs neko nespēsim atsavināt no šī milzīgā dzīvokļa skaita.
Paldies, un otrs jautājums, jūs minējāt, ka ir nepieciešams atjaunot pašvaldības mantas atsavināšanas nolikumu, kad plānots kādā termiņā šo vēl?
Tas arī ir pie augstas rīcības, jā, tas ir pie augstas prioritātes. Viņš arī būtu gadu laikā veicams, nu. Nu, es nepateikšu tagad, jums tāds precīzs datums arī, ja, ka to varētu izdarīt, bet nu, mēs to, ko esam paredzējuši, ka tas būtu arī gadu laikā jāmēsā.
Paldies.
Tas pat, nu. Man liekas, attiecas uz augstas prioritātes, ka gadu mēs nevaram atļauties, ka šis ir darbs, kas ir jāveic 6 mēnešu laikā. Vēl ir jautājumi? Jā, Lūdzu, Lūdzu, Lūdzu.
Es ceru, ka manis tikko piesauktais gadījums netiks atstāts bez vērības, un tā kā es redzu Baris kungu arī šeit atrodamies, tad es ceru, ka jūs sakomunicēsiet savā starpā un arī ne tikai šim konkrētam gadījumam, bet vispār, lai nebūtu šādas situācijas. Jā, paldies!
Es saprotu, jautājums sadaļa beigusies, vai ir komentāri, priekšlikumi, ierosinājumi? Lūdzu.
Paldies par darbu. Man personīgi rīcības plāns ir skaidrs. Man bija iespēja jau jautājumus uzdot mazliet ātrāk un noskaidrot savas interesējušās lietas. Es gribu teikt, ka tā diskusija, kas šodien ir, viņa tikai parāda to, cik tā problēma ir aktuāla, cik daudz un dažādu aspektu šobrīd ir un nesakārtotu lietu saistībā ar mājokļu politiku. Mums šis ir, es uzskatu, labs pirmais solis, kurš mums parāda un ieskicē gan termiņus, gan atbildīgos par rīcību ieviešanu un realizāciju. Tā kā es visus aicinu šodien atbalstīt šo plānu. Un ejam uz priekšu.
Nu, pēc šī komentāra es arī aicinu balsot par lēmumu projektu. Tad balso par. Paldies, kolēģi.
Paldies.
Tā, tālāk mēs pārējām pie slēgtās daļas informācijas. Es atvainojos. Es jau biju atzīmējis, ka tas jau ir izskatīts. Ceturtais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu Talsu novada pašvaldības 2020. Gada pamat budžets apstiprināšanu. Lūdzu.
Labdien. Sagatavots Talsu novada pašvaldības 2020. Gada budžeta projekts un iesniegts jums izskatīšanai. Budžeta projekts sagatavots tika sākotnēji jau 19. Gada nogalē, un jums pieejams viņš ir jau no 2019. Gada 29. Novembra. Ja kādam ir varbūt problēmas ar piekļuvi un nav šī informācija par skaitlisko materiālu, tad jautājiet informāciju tehnoloģiju nodaļai un viņums palīdzēs atrisināt. Budžets kā katru gadu jums ir pieejams mākoņa saitē, un veicot izmaiņas vai korekcijas budžetā, jūs nospiežot šo horizontālo dzeltenajā līnijā redzamo uzrakstu iespēju, varat atjaunot datus un iegūt pēdējo korekto informāciju pēc labojumiem. Tātad budžets, 19. Gada budžets sastādīts šogad atšķirīgi no 20. Gada budžets sastādīts atšķirīgi no 19. Gada budžeta, ņemot izmaiņas, vērā izmaiņas likumā par budžetiem un finanšu vadību. Tātad šobrīd vairs nav divi budžeti, kā bija līdz šim, speciālais budžets un pamatbudžets, bet ir viens pamatbudžets, kas sevi ietver arī speciālo budžetu, tā skaitā dabas resursu nodokli un ceļu fondu līdzekļus. Šobrīd mēs runājam par sastādīto pamatbudžetu, kas neietver sevi nekādas papildus iezīmētās finansējuma sadaļas, tādas kā mērdotācijas, transferti, kredīti, iezīmētos līdzekļus atsevināšanai un tam līdzīgas lietas. Šis ir tikai pats pamata budžets, kas tiek finansēts no pašvaldības līdzekļiem, un tātad ieņēmumu avoti jums ir redzami budžeta sadaļā ieņēmumi. Un lielākos budžeta ieņēmumus, kā vienmēr, veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un dotācija no finanšu izlīdzināšanas. Tātad kopumā par budžetu budžets ir šobrīd sastādīts sabalansēts vienā ieņēmuma izdevuma sadaļā ar kopējo summu 31.549.683 eiro. Un tātad atgriežoties pie lielākajām budžeta sadaļām, Salīdzinot ar pagājušo gadu, iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir samazinājies aptuveni par 500 tūkstošiem, dotācija no finanšu izlīdzināšanas palielinājusies par 1,8 miljoniem un nekustamā īpašuma nodokļa pieaugums absolūtos cipros ar 26 tūkstoši. Tātad kopumā šīs trīs lielās pozīcijas, kas veido mūsu pamatu budžeta ieņēmumu sadaļu, ir pieaugušas absolūtos cipros par 1,3 miljoniem. Protams, ir arī pārējās budžeta ieņēmumu sadaļas, un arī tās ir svarīgas, tātad azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir mainījies valstiskais regulējums, un azartspēļu nodokli mēs saņemsim šogad mazāk, salīdzinot ar pagājušo gadu par 55%, taču ņemot vērā šo te summu, tas ir no 60 tūkstošiem uz 27, tas tā ir ietekme uz budžetu, bet nav būtiska šī te ietekme. Toties dabas resursu nodokļa samazinājums 50% apmērā, ko arī regulē valsts likumdošana, ir samazinājusies uz pusi, un šeit mēs piedāvāsim arī izdevumu sadaļā ar izcinājumu palielinot dabas resursu nodokļa rezerves fondu, lai kompensētu šo te neienākošo summu. Tādā veidā. Par pārējiem ieņēmumiem tātad ir ieplānots no maksas pakalpojumiem, viņš ir nedaudz mazāks nekā pagājušā gadā, bet 4 ievērtēti tāls no domas lēmumu, kas sevi ietver šo te ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas deleģējumu tāls ūdenim, līdz ar to samazinot šos te paši ieņēmumus. Taču klasiski šie te maksas pakalpojumi paši ieņēmumi, viņi ir noteikti mērķi ienāk un noteiktā mērķi izdevuma sadaļā arī nonāk. Vēl par izmaiņām, kas ir notikušas uzsākot šo finanšu gadu, mēs esam saņēmuši 2019. Gada nesadalīto atlikumu iedzīvotāju ienākumu nodoklim un dotācijai no finanšu izlīdzināšanas, un arī tā ir šajā budžeta projektā ievērtēta. Kopumā tie ir 403,689 eiro, un tātad par šo summu arī palielinās mūsu iespēja plānot budžeta izdevumus. Un noteikti svarīgākais cipars 61. Rinda, kur ir plānotais naudas līdzekļu atlikums gada sākumā, tas ir tie ir finanšu līdzekļi, kas nav iezīmēti noteiktu mērķu pildīšanai, un tātad var tikt izmantoti visa pašvaldības funkciju pildīšanai, un tātad šobrīd šis cipars brīvie naudas līdzekļi uz 1. janvāra ir apkopota 3,452,630 eiro apmērā. Nu, lūk, tāda ir ieņēmuma sadaļa uz plānojot 2020. Gada budžetu. Ja nav jautājumu par ieņēmumiem, es pārietu pie izdevumiem.
Jautājumu nav? Nav, iem tālāk.
Izdevuma sadaļa, klasi... Jā, es klausos, jā.
Drīkst, tomēr jūs minējāt šo rezerves fondu dabas resursu nodokļa faktiskā...
Prieņēmumu pusi? Jā. Tātad, kā jau es teicu, salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad mēs plānojam saņemt uz pusi mazāk dabas resursu nodokli, un kā jau es teicu, šeit ir tieši valstiski pārdalīt šis dabas resursu nodoklis, un mēs vairs nesaņēmsim tik lielu nodokli, un šeit plāns tātad ir 70 tūkstoši ieņēmumos, un 70 tūkstoši parādīsies arī izdevuma sadaļā, un savukārt tas, ko es teicu, mēs piedāvājam vēl palielināt no pašvaldības finansējumu šo te sadaļu izdevuma sadaļā pie dabas resursu nodokļa rezerves fonda.
Cik liels bija pagājušajā gadā šis?
140.
Paldies.
Jautājums.
Zinot, ka dabas resursu rezerves fondā parasti veidojās naudas atlikumi, un otrs moments, ka es saprotu, ir piedāvājums būs šo fondu papildināt ar budžeta līdzekļiem, tādējādi šiem līdzekļiem tiks uzlikts ierobežojums pēc izlietošanas mērķa. Vai tas īsti būtu prātīgi tā darīt, jo... Ja ir tās vajadzības, kas saistītas ar dabas aizsardzību un vidi, vai ja mēs plānojam tur palielināt izdevumus kaut kādu iemeslu pēc, vai viņus pat taisno, pat tiešo neskaitīt iekšā iestādēm, pārvaldēm un atkarībā no tām vajadzībām nevis taisīt rezerves pilvenu ar ierobežotiem nu, iespējām viņu izmantot. Ņemot vērā to pieredzi, ka dabas resursu rezerves dabas resursu nodokļu rezerves fonds, nu, cik es atceros, nekad nav ticis līdz šim izlietots pilnā apmērā. Viņš, es neatceros pēdējo reizi, kad viņš bijis nulle.
Jā, taisnība. Šis ir tikai viens no variantiem. Šis ir šobrīd šī brīža piedāvājums, un šeit ir daudz nu, šo te jautājumu. Protams, rezerves fonds viņš vienmēr ir arī ierobežot pieejamību. Un otrs variants ir, protams, šo summu novirzīt pārvaldēm sadalīšanai atbilstoši apstiprinātajiem dabas resursu nodokļu nolikumam, un tāds arī ir otrs variants. Bet nu, šī, tas ir šīs dienas variants, tāpēc ir komitejas, un, un jums par to lēmt, un mēs, protams, izpildīsim.
Pēteris Elskundze.
Saistībā ar šo te pašu jautājumu, es gribu teikt tā, ka tas ir tomēr diskutabls jautājums, jo ne tikai pagasta pārvaldes ir tās, kuras iespējams varētu pretendēt uz dabas resursu nodokļu rezerves fondu, jo ir arī iestādes, kuras arī nodarbojas ar šādām darbībām, kas būtu saistītas ar šādu naudas līdzekļu izlietojumu iespējumu.
Paldies.
Jā, kā man te kolēģi vēl iesaka, vēl ir trešais variants, mēs varam palielināt arī pašu rezerves fondu un izmantot viņu kopīgajā rezerves fondā, kas ir pat varbūt viens no labākajiem variantiem, bet tas ir lēmšanas jautājums un iespējas ir vairāks, un tas ir labi, ka viņas ir vairāks.
Tad kolēģi saprot, mēs varam pāriet pie tiem sadaļas? Lūdzu. Mēs varam turpināt. Mēs varam pārēt pīzdēlu sadaļu.
Jā, jā, mēs mums te izvērtusies jau diskusija par šo tēmu. Tātad, pīzdēlu sadaļas ļoti liels pārstāsts par vispārējiem budžeta plānošanas principiem. Tie ir nemainīgi. Tāpat kā iepriekšējos gados, tātad ir lielākās budžeta izdevuma sadaļas, kas tiek plānotas atkarībā no iedzīvotāju skaita teritorijā. Ir jomas, kā piemēram, tas ir komunālā vide, mājoklis, pārvalde. Ir jomas, kur šis te plānošanas princips ir piesaistīts vienam audzēknim. Pirms skolas izglītības iestādes skolas, profi un interešu ievirtas izglītības iestādes. Ir jomas, kur ir plānošanas cipras piesaistītas iestādes vai struktūra vienības kategorijai vai nu, vietā, kur viņi atrodas šai gradācijā, piemēram, bibliotēkas, kultūras centri, sporta iestādes. Un ir atsevišķas izdevuma pozīcijas, kur mēs vadamies pēc faktiskās situācijas, kāda ir tirgu, izvērtējot tirgus cenas. Un izvērtējot atsevišķu izdevumu kodu, faktisko nepieciešamību. Un tātad man priekšlikums, es sāku tieši ar veselības sociālo jautājumu sadaļām un sāku ar veselības sadaļu, ja nav nekas pretījums. Tātad 117. ieraksts, veselība, tātad kopumā, salīdzinot ar pagājušo gadu, šeit jūs redzat ir jauns ieraksts, ģibeļu pagas pārvaldes struktūrvienības pāris felšerpunkts, kas saskaņā ar domas lēmumu ir izveidots 19. Gadā, un šajā 34 tūkstoši ciprā ir ieplānots provizoriskās uzturēšanas izmaksas, kas, protams, tiks precizēts un budžeta grozījumos papildināts, un arī šis te apaļos cipros 21 tūkstotis, kuru ar domas lēmumu, pēdējās domas lēmumu jūs pārcēlāt uz 2020. Gadu ar domu pabeigt iekārtot šo felšeru punktu, lai varētu uzsākt darbību. Tāpat kā iepriekšējā gadā ir plānota dotācija Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai 35 tūkstoši eiro apmērā un felšeru punktu uzturēšanai. Šeit izmaiņu nav. Nākamais sociālās jomas šis te budžeta sadaļas ieraksts ar 249. Pabalsti. Šajā budžeta izdevuma sadaļā ir ievērtēti visi valsts un pašvaldības noteiktie pabalsti tādā apmērā, kā to nosaka vai likums, vai kā to nosaka tās no domas saistošie noteikumi vai domas lēmumi. Un nedaudz pakomentējot, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jūs redzat, ka ir pieaugums, un tātad, kad tātad galvenās pabalsta jomas, kurās ir pieaugums, ir pabalsta piemēram audžu ģimenēm, kas sagatavots saskaņā ar bērntiesas sniegto informāciju, ir pieaugums garantētajam iztiks minimumam, ir pieaugums dzīvokļu pabalstiem natūrā, pieaugums pabalsts aizgādnim, ēdināšanas pabalsts daudz bērnu ģimenēm un pabalsts mājokļu vidas pielāgošanas nodrošināšanai, kas ir jauns pabalsta veids. Nu šeit tā ļoti ātri pārskatot. Šeit noteikti jums detalizētāka informācija var sniegt Dace, sociālā dienesta vadītāja, ja tas būs nepieciešams. Savukārt sociālās palīdzības dienesta budžetā papildus ir ieplānots finansējums. Tātad tur bija automašīnu līzinga maksājumiem, kas nebija iepriekšējos gados, kur ir iestājies maksāšanas termiņš, ir ieplānots finansējums pārvietojumā pacēlāja iegādēji. Ir ieplānots daudzfunkcionālajā centrā papildus finansējums matračiem un, ja nemaldos, pārvalkiem, ir ieplānots finansējums visiem sociālajiem darbiniekiem veselības apdrošināšanai, un ne tikai sociālajiem darbiniekiem, arī policijas darbiniekiem un bāriņtiesas darbiniekiem. Tālāk, kas mums vēl bija sociālajā jomā. Un ieplānots finansējums 5 kondicionieru iegādēja sociālajiem dienestiem telpās, kas atrodas Karēvi ielā 7 saules pusē. Tā kā tie ir tādi galvenie finansējumi, kas nebija. Un remonts, jā, stabu ielas šajā te punktā, kā viņš pareizi saucās.
Es atvainojos, uzreiz ir jautājums, lai es...
Jā. Es skatos, iepriekš skatoties, neievēroju, bet droši vien, ka tam ir skaidrojums. Par atbalstu ģimenēm ar bērniem ir tā kā samazinājums aptuveni par 7000, bet palielinājums ir materiālajiem atbalstam aprūpēt. Tas ir pēc fakta, pēc tā kā...
Taņa.
Jā, tas ir pēc fakta, pēc izpildītā.
Jā, tātad, kā Dats teica, vēl ir finansējums šim te punkta remontam, kas atrodas stabilā, kurš tie labo lietu lāde atrodas, tātad tur vēl papildus finansējums. Nu, tātad par sociālo dienas, varbūt kādu konkrētu jautājumu, ja esat iepazinušies. Bāriņtiesai paredzēts finansējums arī.
Būs jautājums tūlīt par šo tēmu. Lūdzu, Karol.
Man būs jautājums par spāras un ķūļciem felčera punktiem. Es saprotu, ka spārē gan tā naudiņa, kas netika līdz gada, pagājušā gada beigām apgūta, ir ielikt un arī vēl papildus tik, lai pabeigtu visu un felčera punkts varētu uzsākt darbu. Attiecībā par ķūļciem sarunās ar pagast pārvaldi, viņi prasīja 1000 eiro inventāra iegādei. Vai tas budžetā ir ielikts, ja par to ir jālēmj?
Nē, budžets sarunās šādu vēlmi netika uzklausīt, un tā nav apkopota nevienā no jums arī pieejamiem sarakstiem. To šī informācija ir jauna, un šobrīd šādai vajadzībai finansējums nav ieplānots. O, ir, jā, es atvainojos, tas ir iesniegumā bijis, bet budžeta sarunās tas nav skatīts. Nav, atvainojos, jā.
Ejam tālāk.
Tātad bāriņtiesas budžetā ieplānots finansējums iestādes uzturēšanai, un kā jau es teicu, arī veselības apdrošināšanas polišu iegādēji, un... neliels samazinājums, bet pagājušā gadā, ja atceraties, bāriņtiesā notika struktūrālās izmaiņas, un tur bija nepieciešams arī iekārtot telpas un apmācības darbiniekiem, tāpēc šogad šis te finansējums ir nedaudz mazāks. Tāpat ir supervīzijas gan sociālajā dienestā, gan bāriņtiesā. Nu, tādu citu izdevumu bāriņtiesai nav neplānotu. palielināts apsaimniekošanas izmaksas. Pansionāts lauciens šeit klasiski tiek plānoti izdevumi, ņemot vērā apstiprināto cenrādi. Pansionātam tika 19. Gada nogalē mainīts izmaksas pansionāta iemītniekam šī te uzturēšanās maksa, un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šobrīd ir apstiprinātas izmaksas vienas dienas izmaksas klientam, taču budžets ir plānots gada griezumā, tātad ir šie te 630 eiro, reizināti ar 200 klientiem un 12 mēnešiem. Šeit, ja ņem burtiski domas lēmumu, ir neliela nobīde, taču mūsu priekšlikums šobrīd atstāt ir tā kā ir, ņemot vairāk, ka pansionātā šis te klienta piepildījums nekad nav 100%, tur ir nobīdes dienās un mēnešos un skaitā. Tāpēc, pansionāta vadība uzstās, mēs, protams, pārreitināsim, tad tas radīs lielāku izdevumu summu, bet šobrīd ir ierosinājums atstāt tā, kā ir, jo mēs jebkurā gadījumā nodrošinām to savu līdzmaksājumu daļu par pašvaldības iemītniekiem un pašvaldībai noteiktajā apmērā. Tas ir par sociālo jomu. Tātad, kā jūs teicu, budžets ir sabalansēts šobrīd, tātad izdevums sadaļa 31,5 miljoni, un šobrīd brīvais naudas līdzekļu atlikums perioda beigās ir 1,4 miljonu apmērā.
Lūdzu, jautājums?
Par pansionātu vajadzībām, tad, ja es nekļūdos, cik bija 140 tūkstoši vai 170 tā investīcija plāns?
Jā.
173. Ko mēs darīsim ar to?
Mēs šīs institīvas iekļausim priekšlikumos, protams.
Tad un mēs pie tā atgriezīsimies.
Ja? Mēs pie tā atgriezīsimies, jo to, ko es jums kolēģi stāstīju, pirms mēs apspriedām darba kārtību, kur ir jautājums, kas būs jāskata saistībā ar Labklājības ministrijas, gribētu teikt tā, iniciatīvām, tad mums ir noteikti jārēķinās, ka tur būs arī iekļauti punkti, kas būs saistīti ar pansionātu laucienu infrastruktūru. Tur iespējams būs iekļauti punkti, kas būs saistīti ar darbiniekiem un viņu motivāciju. Tā kā tie būs jautājumi, kurus mēs varēsim risināt tikai ar papildus finansējumu.
Bet tad jau īstenībā šitas tagad ir pa tukšo, ko mēs te skatām.
Tas nē, nevaram teikt, ka tas ir pa tukšo. Tas ir saucamais bāzes budžets. Tagad jautājums ir par institīvām, kurus mēs iekļaujam kā priekšlikums. Un tādi priekšlikumi loģiski būs kolēģi katrā komitejā, un tad nonākot līdz finanšu komitejai, un pēc tam papildus konsultācijās mēs arī vērtēsim, tad kuri gal galā būtu apstiprināmi. Bet pašlaik, ja runājam par priekšlikumiem, tad brīvi par viņiem diskutēsim, jā. Lūdzu.
Man jautājums par to aili, kas saucās līdzdalību komersantu pašu kapitālā 30 tūkstoši, kas tas ir?
Jā, šajā budžeta projekta variantā ir ieplānots finansējums līdzdalībai tās ūdens pamatkapitālā 30 tūkstoši eiro apmērā. Šis ir tikai viens no variantiem jūsu izskatīšanai, jo tās ūdens bija arī iesniegu veidā šīs te vajadzības, kādas ir nepieciešams. Tātad vajadzības sarakstā, man liekas, tās ir pēdējie ieraksti. Tur ir cīruļa notekūdeņa attīrīšanām, 30 tūkstoši dzermā ūdens cisternas iegādē 7 tūkstoši un fabrikas ielas kanalizācijas tīkla posma izboja 30 tūkstoši. Šis priekšlikums sevī ietver veikt iegūdījumu tās ūdens pamatkapitālā, bet, protams, tas viss ir diskutējums.
Tā, ja runājam par veselības un sociālo jomu, ja jautājumi šobrīd nav, tad kā ja priekšlikums sadaļa un ierosinājumi, ja ir jautājums vai? Lūdzu.
Par tiem 35 tūkstošiem igadējiem, ko mēs slimnīcai kā dotējam, ja? Mēs jau kaut kad senāk atpakaļ runājām par to, kad ir jābūt skaidrībai, kam konkrēt mēs šo te naudu piešķiram, jo nu, manā skatījumā absolūti nepieņemami, ka pagājušā gadā mums bija vairākas reizes jāaicina, lai mums izstāst, kur tad šī te naudiņa ir aizgājusi, un tai pašā laikā uzzinot, ka slimnīcas vadība ir iegādājusies sev par tuvu to summu automašīnu, jā, un tā kā manā skatījumā tas ir absolūti nepieņemami, un mums ir, jo vēl jau vairāk, ka mēs jau par to runājām, kad ir jābūt kaut kādiem, tad jānāk ir slimnīcas vadībai šeit, un jāstāst, kas tad ir tās nepieciešamības.
Man ir komentārs par šo, jā, es esmu redzējis iesniegumu, tur ir konkrēti iekārta šīs summas apjomā, ja iekārta ir nedaudz dārgāka, bet nu, summa 35 ir, atcīm redzot, minēta tāpēc, ka arī iepriekšējos gados mēs esam atbalstījuši šādā apmērā, bet mēs ar kolēģiem jau pārunājam uz nākošo komitejas sēdi, uzaicināsim slimnīcas vadību, ar lūgumu izklāstīt tad visiem deputātiem, kas ir šī iekārta, ko ar viņu darīs, kas viņu apkalpos un tā tālāk, lai mums būtu pilnīgi pārliecība, ka šie 35 tūkstoši nu, aiziet mums saprotamiem mērķiem. Šeit būs
paldies.
Lūdzu. Tad sākumā sveicinām jautājumu, sadaļa ir izmelta. Tad lūdzu, kolēģi.
Uzklausot stāstīto par budžeta projektu, manuprāt, sociālā joma ir tā, šobrīd skatot šo projektu, kurai daudz maz vajadzības ir apmierināts, skatoties pieauguma atsevišķās pozīcijās. Un runājot par slimnīcas jautājumu, par dotāciju, vai tas nav labais stils norādīt budžetā, ka tas ir līdzfinansējums konkrētai iekārtai?
Nē, dotācija tiek aizskaitīta, tā viņa arī tiek noformulēta budžeta lēmumā, kā dotācija, mēs viņu aizskaitam vienā ciprā, un tad jau tālāk ir šī te atskaitīšanās.
Tas mans priekšlikums ir tāds, ka līdz domas sēdē, kad mēs apstiprināsim budžetu, droši vien, ka mēs zināsim, kādai iekārtai tas ir nepieciešams, un tad arī budžeta projektā norādam līdzfinansējums, nezinu, konkrētai iekārtai.
Es varbūt tūlīt atbildēšu uz jautājumu, ņemot vērā, kad vairākiem kolēģiem ir interese.
Ko?
Man priekšā tagad ir šis iesniegums, un šī iekārta saucas, nosaukums ir sarežģīts, tātad tā. Minētos līdzekļus slimnīcas izlietotu kā līdzfinansējumu medicīnisko iekārtu iegādēji otolaringoloģijas pakalpojumu attīstīšanai. Es pareizi nosaucu. Informācija par iekārtu pievienota pielikumā numur 1 un tā tālāk, tā tālāk. Un tālāk ir vēl minēts, kad ar šo iekārtu arī šogad tad sāktu darbu konkrēti speciālisti, ko mēs paši esam līdz šim finansiāli atbalstījuši. Ja. Bet kā jau teicu, tātad pa iekārtu ir skaidrs, tas ir otolaringoloģijas pakalpojumu attīstīšanai, bet nākošajā komitejā tad būs papildus informācija. Jā, lūdzu.
Kur mēs šeit redzam stipendijas, ko mēs piešķiram konkrēti medicīnā.
Tātad tas parādās izglītības sadaļā, tūdēļ pateikšu.
Jā.
Tenībā jau tas arī nāk klāt.
Bet stipendijas mēs piešķiram ne tikai mediķiem. Nu, šobrīd tā ir izvērties, ka tie ir mediķi. 240. Rindmanā, es saku, jā, 240.
Mans priekšlikums, tad viņi šeit atspoguļot pie sociālās jomas, jo tas jau arī ir
nu, šobrīd ir tā, ka jūs nosakot stipendijas nelēmjat tikai par stipendijām mediķiem vai sociālās jomas jautājumu risināšanai. Šīs ir stipendijas, kas sevi ietver ļoti plašu.
Nu, bet jums jau ir iespējas nošķirt.
Bet, jā, ir iespējas nošķirt. Un, ja jūs uzskatat, ka tas ir nepieciešams, mēs varam satrumstalot šo cipru.
Mm. Tā Feldmanas kundze bija jautājums, laika, lūdzu, pēc kārtas tad, jā. Ā, Feldmanas kundze savu jautājumu, jau, tad Pēters savu kundze.
Es par šito pašu, es domāju, ka varbūt, kad šoreiz atturamies grozīt, jo stipendijas tiek piešķirts izglītības procesam. Vienalga, vai tas šobrīd ir potenciālai medicīnas darbinieki, tāpat mums ir stipendija ir iespēja saņemt arī pedagogiem. Pēc fakta šobrīd tādu gadījumu mums it kā nav, bet nav izslēgts, ka 20. Gadā viņi būs. Lai šis cipars, man priekšlikums paliek vienā ciparā un apakšā zem izglītības sadaļas, jo iegūmums atšifrēt, cik tur būs ārstiem un cik būs skolotājiem, es tā īsti to iegūmu nesaredzu ilgtermiņā.
Man, cik ir tad, konkrētais cipars šīm te stipendijām kopā ar izglītības, nu, ar pedagogiem?
Tātad šobrīd visu stipendiātu šai te algošanai neapmaksāja, ir 32.680, bet es jums nepateikšu to struktūru. Manuprāt, ka tie ir mediķi.
Paldies.
Labi, tad jautājums sadaļa ir izmēlta, jo kolēģi, mums turpmāk tas darbs ir jāveic daudz raitāk, ir palikušas īstenībā 20 minūtes pārējām pie ierosinājuma daļas priekšlikumiem. Lūdzu.
Jā, tad pie priekšlikuma daļas. Jebkurā gadījumā man ir priekšlikums attiecībā uz pansionālu plaucienu, ņemot vērā šo izstrādāto investīciju plānu, kas bija saistoši 20. un 25. Gadam. Un tad nepieciešamais finansējums, kas bija plānots 2020. Gadā, bija 173 000, kur nosacīti varētu sadalīt, ja mēs skatāmies iepriekšējos laika periodus, bet ņemot vērā to, ka šobrīd viens budžets, tad varētu būt pamat budžeta un speciālā budžeta ieņēmuma un izdevuma. Nevēl tas runāja par šiem dabas resursu nodokļu rezerves fondu, kur varētu būt 45 600, bet šobrīd tas ir viens budžets. Jā, ja, tad kopā mēs runājam par 173 000. Tādēļ man būtu priekšlikums, ka 65 600 tiktu papildināts projektu finansējums, par 107 400 € tiktu palielināts finansējums pašvaldības iestādē pansionāts Lauciena. Un vēl plus, ņemot vērā to, ka jau pašvaldība pagājušā gada atbalstīja un nākošā gada atbalstīs arī sociālos darbiniekus un bāriņtiesu darbiniekus, bet arī ir priekšlikums līdz 15 000 piešķirt veselības apdrošināšanas polišu iegādē pansionāta Lauciene darbiniekiem, kas veic tiešo darbu ar klientiem, kas dara smagu darbu, un tad tie būtu 83 cilvēki, kam šādas polises būtu nepieciešams. Tāds ir mans priekšlikums.
Jā, kā jau minēja kolēģi, ņemot vērā, kad ar šo institūciju, nu, kas ir jāatzīst, mums ir kritiskā stāvoklī šobrīd, gan attiecībā par infrastruktūru, gan arī attiecībā par nu, teik, būs daudz, kas darāms attiecībā par pakalpojumu kvalitāti. Es aicinu šos priekšlikumus atbalstīt. Jā, lūdzu.
Man patiesi prieks no Sandras Pētersonas dzirdēt šo te priekšlikumu, un es arī uzskatu, ka tur pat nav divas domas. Mums viennozīmīgi ir jāpiešķir šis te finansējums, vēl jau vairāk, kā deputāti vairākums atbalstīja paaugstināt šo te maksu iemītnieku. Ja. Līdz ar to, manā skatījumā, te nevar būt vispār jautājumu viennozīmīgi, ka jāpiešķir šis te atbalsts.
Tad ir vēl kādi jautājumi tieši par šo minēto priekšlikumu? Jā.
Es arī atbalstu priekšlikumu to, ka pansionātam darbs ir jāsakārto un vide ir jāsakārto. Man tikai ir jautājums tāds, šobrīd mēs iebalstosim šo priekšlikumu, bet par pārējām sadaļām mēs tā kā mēs balsosim par visu lēmumu projektu. Kā mēs to virzām uz priekšu, es īsti nesaprotu?
Mēs nobalsosim par tiem priekšlikumiem, kas ir mūsu komitejas kolēģu biedru inicētie attiecībā uz veselības un sociālo jomu. Līdzīgi, es domāju, rīkosies citu komiteju biedri, un galā pēc tam nonākot līdz finanšu komitejām, kā jau mēs minējām līdz sarunām un konsultācijām deputātu starpā vēl atsevišķi, mēs līdz, nu būtu labi, ja līdz domas sēdē mēs būtu tikuši skaidrībā, nu ar prioritāšu prioritātēm, ja? Un domas sēdē, nu būs jāvienojas, jeb jācenšas vienoties, nu kas tad viņas ir? Lūdzu, ir jautājums, ir priekšlikums, ierosinājums?
Viedoklis.
Lūdzu.
Dotā brīdī, ko mēs redzam? Mēs redzam, ir tas pats budžeta rāmis, plus mīnus, kas bija decembrī mums. Manā skatījumā šobrīd sagatavotais budžeta projekts ir vēl, nu, maigi sakot, ļoti zaļš. Es brīnos, nu, kāpēc, skatoties vienu no gada svarīgākiem jautājumiem, šodien šeit mums klāt nav domas priekšsēdētājs. Varbūt viņš ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņš pārtrauc strādāt vai kā, bet es neesmu informēts par to. Gribu teikt tā, ka šodien, šobrīd balsojumos par priekšlikumiem un par pašu lēmumu projektu es nepiedalos, jo, kā mēs redzam, budžeta atlikums šobrīd tiek piedāvāts 1,4 miljonu. Nu, nāk klējā šobrīd ar priekšlikumiem situācijā, kad domas koalīcija vēl nav nevienam deputātam parādījusi savu versiju, savu priekšlikumu kopējo par 2020. Gada budžetu. Es šobrīd viens pats varu to miljonu, kas tur ir tā saucamā rezerve, var priekšlikumiem iztērēt. Bet tas absolūti nav ne liederīgi, ne auglīgi. Es saprotu vēlmi un atbalstīju investīciju plānu attiecībā, ja mēs runājam par pensionātu un tā tālāk, bet tā nav šodienas tēma. Šobrīd ir jānāk iniciatīvai no domas priekšsēdētājiem, ja viņš turpina strādāt vēl ar savu priekšlikumu, kāds izskatīsies, kāds ir priekšlikums par 2020. Gada gala budžetu, un tad mēs varam, vai tas ir līdz finanšu komitejai, vai līdz domas sēdēji, sēdēt un par to diskutēt. Šobrīd tas ir absolūti neauglīgi. Tas ir mans viedoklis, līdz ar to es uzskatu, nav mērķiecīgi piedalīties nekādos balsojumos šobrīd, un es to arī nedarīšu. Paldies.
Paldies, kolēģi, par komentāru. Savukārt tad atziņa par jūsu teikto. Komentārs par jūsu teikto. Ja runājam par pieminēto pašvaldības domas koalīciju, tad, manuprāt, šāds vārds savienojums nav vietā, jo šādas koalīcijas vienkārši mums nav. Viņas nav, nav koalīcija kā tāda. Mēs redzam, kādi mums ir balsojumi, kāds mums ir darbs, un es nedomāju, ka mēs varam runāt šeit par koalīciju. Savukārt, ja mēs runājam par šodien pieņemamiem lēmumiem un iniciatīvu, kas izskanēja no Pētersons kundzes puses, tad es nedomāju, ka mēs varam gaidīt speciāli kādu, ka mums būtu jāgaida speciāli kādu iniciatīvu no domas vadības puses, jo no savas puses var teikt, ka es uzņēmos vadīt šo komiteju tikai un vienīgi tāpēc, redzot un zinot, kādā situācijā mums ir sociālā joma šajā gadījumā, konkrēti pensionāts lauciena. Mēs vēl nezinām, kādas būs atziņas attiecībā no labklājības ministrijas, bet mēs zinām, ka tur noteikti būs rinda ar veicamajiem darbiem, un kā jau es minēju, tie būs ne tikai organizatoriska rakstura, bet tie būs arī jautājumi, kas būs risināmi tikai ar finansējumu piesaisti. Kā jau te tika minēts, pansionāts no savas puses, ja pašvaldība no savas puses attiecībā uz klientiem maksu, jo pagājušajā gadā ir pacēlus, tad šeit viss ir izsmelts. Un finansējums papildus mums būs jāatrod pašiem. Tāpēc attiecībā uz Pētersons kundzes priekšlikumiem, manuprāt, tie ir jāatbalsta šodien, jo neatkarīgi no tā, kāds būs darbs pārējās komitejās un pie kā mēs nonāksim finanšu komitejā, nu, ja vispār nonāksim pie kaut kā, ja. Bet tas, kas attiec uz mums šodien šeit, kad to mēs varam izdarīt negaidot pašvaldību vadības iniciatīvas, jeb kādas soļas. Ir jautājumi vēl? Jā, Lūdzu, kundze?
Viedoklis.
Lūdzu.
Es nezinu, kā jums tur ir ar to koalīciju, vai viņas ir vai nav, bet fakts ir tāds, ka mums
manuprāt,
nav viss bildirektora.
Jūs, Lūdzes kundze, sēžat tepat kopā ar visiem, un šeit nav. Jūs, mēs, te viens vārds, mēs, visi kopā.
Demeter kundze, bet sevi, es vēl nepabeidz, varbūt pamēģināt, nepārtraukt.
Jūs mēģināt visu laiku sev distancēt. Esam mēs, un esiet jūs. Nu, tas, manuprāt, nav pareizi.
Jā, tas ir jūsu viedoklis. Bet mans viedoklis ir tāds, un fakts ir tāds, ka mums nav izpildu direktora. Un manā skatījumā fakts ir tāds, ka arī mums nav domas priekšsēdētāja, jo tas, kas ir, no tā ir butaforija, tas nekas cits nav. Un es daļēji piekrītu Andim Strātavam attiecībā par to, ka nav jēga šodien balsot, un kā jau es pašā sākumā teicu, man tas tāds kurjos, ja, ka mēs vēl neesam informatīvi skatījuši budžetu, bet jau mums nolikts priekšā jau kā lēmuma projekts. Ja. Bet līdz ar to es attiecībā uz šo lēmumu es atturēšos, jo es neredzu par ko balsot, bet par tiem priekšlikumiem attiecībā uz pansionātu gan es tomēr gribētu, ka mēs nobalsojam un viens otru neizslēdz. Ja. Tā kā es par šo te...
Labi, paldies.
Es gan uzskatu, ka vajadzēja no otra gala vispirms piešķirt finansējumu un tikai tad domāt par uzturmaksu celšanu, bet ir tā, kā ir. Un es šodien aicinātu deputātus atbalstīt. Jā, šo te naudiņu piešķirt. Kas attiecās uz pārējām, uz pārbaudēm un labklājības ministrijas lēmumu, ko tālāk darīt, ja mums būs nepieciešams vēl papildus ieguldīt, tad, nu, tad ar to nāksies rēķināt, ka būs jāiegulda.
Tātad, Pētersons kundze, es pareizi sapratu, ka papildus finansējums 1,173 tūkstoši viņš dalījās. Varētu vēl precizēt?
Priekšlikums šobrīd ir 65 600 eiro paredzēt projektu finansējumā, tur, kur būs sadaļa projektu finansējums. Projektu finansējums, kur ir... Ir, ja? 65 600, ja? Tad es nezinu, kurā sadaļa...
Jūs varētu vēlreiz?
Kāda ir tā doma? Mums ir sadaļa projektu finansējums, kur tiek paredzēts naudas vai nu tehnisko projektu izstrādēji vai projektu realizācijai. Šajā sadaļā paredzēt jā. Finansējumu, pansionāta lauciene, pansionātam lauciena, 65 600.
600?
Jā. Mm-hmm. Tad bija priekšlikums par veselības apdrošināšanas finansējumu darbiniekiem līdz 15 000.
Ja jūs teicāt 83 darbiniekiem, tad tas ir 17
772. Šajā gadījumā, jā, varētu būt arī šāds cipars, bet šajā gadījumā par pamatu ir ņemts jau notikušo iepirkumu summas, kas ir bijuši
tā gluži, šajā gadā. Tā gluži mēs neplānojam, mēs Labi. Plānojam pēc maksimāli atlīdzības likuma atļautās 214 eiro reizi
darbinieku. Tur nav pretruna, jā. 83 darbinieku.
Tad summa precizēta?
Jā, un 107 400. 107 400 infrastruktūras un materiālās bāzes atjaunošanai. Tehniskiem projektiem.
Labi, tātad summas ir precizētas, kas balso par šiem Pētersenas kundzes minētajiem priekšlikumiem. Kas pret? Kas atvars? Paldies. Kādi vēl ierosinājumi? Tad mēs nonākam. Lūdzu.
Manuprāt, nav īsti korekti skatīt vajadzības atrauti viena priekšlikuma ietvaros, jo tad mums ir jāskat visi sociālā joma kopumā, jo tāpat ir priekšlikums no Laidzes pagasta pārvaldes, piemēram, par attīrīšanas iekārtas stūrīšos, vai mūsu priekšlikumus par šo te pašvaldības līdzdalību iedzīvotāju atbalstam ietvi un piedarošo, piegulošo īpašumu teritoriju tīrīšanā. Tātad šobrīd mēs nevaram salīdzināt paralēli šīs lietas, tāpēc, manuprāt, šī te diskusija ir visai neauglīga, un es piekrītu tas Rātaukungam, ka katram vārdā, ko viņš teica, principā.
Jebkurā gadījumā mēs varam atrast tālāk šo priekšlikumu izskatīšanu, izskatīt viņu saucēdniecības komitejā. Mēs varam jūs minētos priekšlikumus tālāk skatīt arī finanšu komitejā.
Nē, tā problēma ir tā, ka šobrīd vienkārši laika trūkuma dēļ, tad mēs neskatām visus ar sociālo un veselības jautājumu tēmu saistītos vajadzību sarakstā iekļautos priekšlikumus, kas principā būtu jāskat kontekstā ar visu budžetu, jo atņemot no vienas jomas kādai iestādēji vai jomai finansējumu, mēs to noliksim citā jomā. Tas ir jāskat kontekstā ar visu kopsumā. Šobrīd izraujot vienu, protams, ka visas šīs te vajadzības, ja mēs uzliktu sadaļu vajadzības, es pieļauju, ka viss piekrist, ka pilnīgi viss ir nepieciešams. Bet šobrīd mēs skatot atsevišķi konkrēti tikai pansionātu, atstājām bez ievērības pārējās, kas attiecas iespējams uz šo pašu vai citām jomām. Un kurš pateiks, kurš šobrīd ir svarīgāk?
Protams, šajā gadījumā mēs sākām ar vienu jomu pie nākošām. Tad es ceru, ka nonāksim tautsaimniecības komitejā un pēc tam jau finanšu komitejā. Ja, protams, cik tālāk vispār nonāksim. Nu, mēs varam pat to tikai minēt. Bet nu, vienu sadaļu mēs esam izdarījuši. Jebkurā gadījumā tad mums ir iespēja balsot par lēmumu projektu, ja runājam par budžetu, balsot pār, balsot pret vai atturēties, jeb nebalsot vispār. Mums kolēģi ļoti daudz iespējas, vismaz 4. Tāpēc es aicinu izdarīt pirmo izvēli un balsot par lēmumu projektu vēl priekšlikumus lūdzu.
Bet ņemot vērā šīs iepriekšējās diskusijas un ņemot vērā kad nu, tā ir patiešām tāda pirmā saruna par šo te, nu, es gribētu teikt, nopietnākā saruna par šo te budžetu, ka mēs varētu lemt par to, ka process ir jāvirza uz priekšu, mēs varbūt mēs apstiprinam jau uzreiz, nu, tā kā šeit ir noteikti saistošos noteikumus, bet lemjam par šī te...
Mēs lemjam par šī lēmuma projekta virzīšanu uz finanšu komiteju, protams, par ko tad es runāju? Mēs šodien runājam jau vairākas reizes, ka šis ir pirmais solis. Tātad mēs šobrīd virzām skatīšanai uz finanšu komiteju. Tātad kas balso par?
Tas ir protokola lēmums.
Ir kas balso? Nē, lēmuma projekts. Jā. Jā.
Es katrā ziņā.
Jā.
Es katrā ziņā gribētu balsot par to, lai virzās procesus priekšu, lai mēs skatāmies X komitejā izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadītības. Bet ja mēs nobalsojam par lēmumu projektu, tad mēs nobalsojam par to pielikumu ar iebalsoto vienu pansionātu un pārējais paliek tukšums nu, nosacīt.
Kā jau mēs pārunājām pirms tam arī tautsaimniecības komitejā un izglītības komitejā, iebalsos visticamāk papildus priešlikums. Jebkurā gadījumā finanšu komitejā mēs nonāksim pie izvērtēšanas jau šajā esošajā sarakstā un spriedīsim par prioritātēm. Kā lūdzu? Jā, varam pajautāt juridiskās nodaļas viedokli. Un tad jautājums ir sekojošais. Vai finanšu komitejā, es saprotu, deputāti uztrauc par to, kolēģi uztrauc, vai finanšu komitejā varēs pārskatīt šīs prioritātes, kas būs iebalsotas tātad soc un veselības komitejā, tautsainiecības komitejā un izglītības komitejā? Nē, nu sākumā par finanšu komiteju iet runu, jo mēs nerunājam par domsēju, mēs runājam par lēmumu projektu virzīšanu finanšu komiteju. Tātad juridiskās nodaļas komentārs. Labi. No izpildu direktora vietnieka puses ir kā komentāri, lai noņem kolēģiem bāžas par iespēju finanšu komitejā un domsēdē pārskatīt šīs iniciatīvas, kas tagad būs iebalsotas.
Es gan esmu jurists, kā man daudzreiz ir teikuši,
jā.
Bet ņemot vērā man lielo dzīves pieredzi un kā deputāti var lemt un drīz lemt un pienākums ir lemt, tad jebkurā komitejā, jebkurā domē var pieņemt da jebkādu lēmumu.
Par ko arī ir runa? Tā kā kolēģi šeit nav bažas par to, kad vienreiz nolemjot, pēc tam finanšu komitejā vai domas sēdē jūs varēsiet šos jautājumus pārskatīt. Tātad labi, varētu mirkli uzmanības. Tad, kas balso par šo lēmumu projektu virzīšanu tālāk uz finanšu komiteju? Kas balso par? Paldies. Kas atturas? Paldies. Kas balso pret? Kas nebalso vispār?
Jā.
Tā kā virzām tālāk, paldies. Paldies. Tā. Mēs nonākam pie slēgtās daļas jautājumiem. Es jau iepriekš atvainojos kolēģiem no tautsainiecības komitejas. Tad ir informācija Nu nē, pavisam ātri.
Nē, ir.
Nē, viss ir. Tātad informācija par Ģibuļu pagasts pāris felšeru punktu, kas mums šobrīd notiek ar pāris felšeru punktu. Lūdzu.
Labdien. Īsumā par to, kas ir noticis, tātad esam noslēguši pēc iepirkuma līgums ar moduļa ēkas būvētāju un ar pamatu komunikāciju izbūvu un teritorijas labiekārtošanu, viss ir procesā, pamati ir izbūvēti un rīt notiek šīs būves ēkas vešana un uzkonstruēšana vietā, parīt ir plānots, ir iegūta adrese, spāri čakstis ir šai ēkai adrese piešķirta, un nav sekmīgi beidzies felšera meklējuma, un rīt ir sarunas ar ģimenes ārstu, kas līdz šim tur ir praktizējis par iespējamo viņu piesaist šim felšera punktam.
Paldies. Lūdzu.
Pirms mēs vispār sākām šo diskusiju un lēmām par to, ka tam felšera punktam tur būs būt, mums bija tāda informācija, ka puslīdz jau esot cilvēks, kas to darbu varētu veikt, tur
Tenī brīdī
alga neapmierināja vai kas mainījās?
Nē, cilvēks izlēma, ka viņam ir pietiekošas lodas citās vietās un ka viņi to vairs negrib papildus uzņemties.
Labi, lodas kundze jautājums.
Priekšlikums. Varbūt, ka ir vērts izsludināt, nu, atklāt tā kā pieteikšanos. Vai ir apsvērta tā doma?
Man jautājums tad izpildu varēja. Mums ir jau tāda štata vieta kā felčeris, kur mēs varētu izsludināt konkursu?
Čuļķiem felčera punktā mēs ir amatvietas felčeris, kur mēs apmaksājam.
Bet vai mums ir vakance šobrīd, ko izsludināt?
Nē, nav, jo amata saraksts vēl nav šeit struktūra vienībai. Struktūra vienība, cik es zinu, man liekas, arī Ģibuļu pagasts pārvaldes nolikumā arī nav vēl ieviesta. Un, ja mēs runājam par finansējumu, saprotot reālo situāciju, ja finansiski nav, bet viņi man pateikt, neļauj samalot, man liekas, ka mēs reiķinājām uz 8 mēnešiem, saprotot, ka janvārī, februārī, martā, diez vai, ka tur... Uz deviņiem, jā. Jo gada sākumā tur vēl reāls cilvēkam vēl nebūs pat kur strādāt.
Labi, bet tad jūsuprāt, kāds būtu iespējamais risinājums?
Šī brīdī mēs ceram uz ģimenes ārsta tā kā iesaistīšanos šajā.
Un kad jūs to atbildi zināsiet?
Es nezinu, vai tā būs atbildi, bet sarunas ir rītā.
Rītā?
Jā. Vai nu, atbildi būs, es...
Tad, ja sarunas nevedās, tad aicinājums ir izveidot šo struktūru vienību ar amatu vietu un sludināt konkursu jau tagad un meklēt tādā veidā šo darbinieku.
Nu, jā, mēs neesam šo struktūru vienību veidojuši arī tāpēc, ka nav skaidrība, vai viņi mums vispār būs vajadzīgi, jo, ja tas nonāk ģimenes ārsta ziņā, tad ir pilnīgi atkal cits risinājums, un tāpēc arī mēs tā kā kavējamos ar tā izveidošanu. Jo kāpēc es neesmu arī par šo sludinājumu tā kā apsvērus, jo man ir bijuši sarunas ar Kurzemes, es tieši nezināšu, kā šīs struktūras saucās, Kurzemes novada vai reģiona ātrās palīdzības vadītāju vai vietniece viņa ir, kura izskatīja un piedāvāja šo amatu visai Kurzemes novadam, kur vien šie felšeri ir pieejama. Patiesībā felšeri strādā šajos ātrās palīdzības punktos un arī šī ātrāk pensionējošies felšeri šeit Talsos nav. Piedāvājums bija ar Kandavas kādu felšeru, kura sacīja, ka viņa varbūt izskatītu iespēju, ja viņai kompensētu 140 Jā. Litrus degvielu mēnesī.
Labi, tagad neprecizēsim vairāk. Paldies jums par sniegto informāciju. Jā. Paldies visiem par darbu. Komitejas sveicināt.